Du lytter til P1.
Det er kulsort nat i Kattegat. Togen ligger så tæt, at man knap nok kan se stjernerne. Man kan kun høre den knitrende ild fra faklerne på en stor fæstning inde ved kysten. Den svenske kyst. Det har været en rolig nat indtil videre. Men så hører de svenske vagter inde ved fæstningen den lyd, de allermindst har lyst til at høre. Imens braget klinger ud over det stille hav, flyver en kanonkugle gennem luften mod land. Næsten lydløst. Bare en lille visle nærmest. Og de svenske soldater kan ikke gøre andet end at vente. De kan ikke se noget som helst. Og så eksploderer kanonkuglen mod den svenske borgmur. Et overraskelsesangreb. Gennem tågen bryder stævnen på et storslået skib nu frem ude i vandet. På dækket står Tordenskjold med sine lange krøller og store mørke øjenbryn. Østersøens skræk, kæphøj og kamplysten. Det er den 1. august 1719, og Tordenskjold har lige kastet den første sten i det, der kommer til at blive et meget blodigt slag. Kuglerne flyver igennem luften nu. Svenskerne er begyndt at besvare ilden. Tordenskjold han råber og kommanderer, og matroserne svinger sig rundt i rebene, der hænger ned fra masterne. Imens ilden begynder at brede sig både på skibene og inde på land. Men midt i det her begyndende kaos, zoomer vi ind på en af de mange mindre danske fregatter, som er fulgt i kølvandet på Tordenskjold og hans skib Hvide Ørn, og nu ligger og beskyder det svenske fæstningsværk. Vi skal ned under kommandobroen, ned under de to propfyldte kanondæk, hvor mandskabet panisk lader kanonerne til endnu en salve, og bare håber på, at ikke selv bliver ramt imens. For der allernederst og allerbagerst i skibet finder vi Andreas. I en lille, sammenklemt kahyt med en sejldug hængt op som en form for dør. Det er ikke meget privatliv, man har ombord på sådan et skib. Men i det mindste så deler Andreas ikke køje med nogen. Andreas står sådan lidt halvpanisk og vender og drejer sig om sig selv, imens han fumler med en klud. Den er helt gennemvedet af blod. Og nu er den også begyndt at drøbe. Åh, mand. Og så er det der, der er nogen, der råber på ham.
Andreas!
Så for satan. En forpustet matros vælter ind gennem forhænget til Andreas' lille kahyt. Andreas forsøger at gemme den blodige klud bag ryggen, men det går ikke så godt. Er du såret? Spørger matrosen. Nej, jeg skar mig bare en lille smule før nede i kabysen. Det er ikke noget. Matrosen ser ud til at acceptere den forklaring. Godt nok, så kom med ud nu. Vi har brug for brændevin, den allerstærkeste du har, og din skarpeste knive, og det skal gå hurtigt. Javel, siger Andreas, og springer afsted ud af kahytten. Stadig med de blodige klude i hånden. Pas nu på, at du ikke skærer dig igen, råber matrosen så, da han selv løber op mod kanondækket. Og så kan Andreas endelig puste ud. Det gik jo meget godt. For Andreas har selvfølgelig slet ikke skåret sig. Den opmærksomme lytter har nok allerede regnet det ud. Hornet i bukserne, den perfekte ægte mand, der pludselig dukker op i Bodil Maries liv, og nu den blodige klud. Andreas Aschenberg, den vellidte skibskok for den kongelige danske flåde, lever på en stor løgn. vi ser det nu. Her, hvor han kommer slæbende med de store knive og en kæmpe dunk brændevin. Det er noget med øjnene, med gangen, med håret, der er blevet lidt længere efter mange måneder på havet. Det er Sissels øjne. Sissels gang. Sissels hår. Andreas Aschenberg er Sissel Anders datter. Den Sissel, som hjalp Bodil Marie. Det store svindelnummer stoppede ikke dengang de to kvinder fik gjort Bodil Maries uægte barn ægte. Det fortsatte. Med frygten for pisk, strafarbejde og halshugning hængende over hovederne, har Sissel og Bodil Marie og sønnen levet sammen som far og mor og barn. I 5 år nu. Og det er en kæmpe succes indtil videre. Altså, Sissel her har gang på gang, i flere måneder i træk, snydt de 400-500 mand, som er ombord på hendes krigsskib. Hun lever som mand blandt mænd, og der er ingen, hverken vennerne hjemme i København eller folkene her i flåden, der har spurgt ind til noget som helst. De kender ikke Sissel, har aldrig mødt hende. De kender kun Andreas. Men Sissel er vist også lidt af et naturtalent. Hun får for eksempel ret hurtigt et rimelig okay skæg kørende. Vi ved, at hun gik til barberen. Og så kan hun, og øjensynligt også, virkelig godt lide livet som mand. Det er i hvert fald temmelig meget mere frit og begivenhedsrigt, end livet er for en kvinde her i 1700-tallet. Og det er jo lidt surt for Bodil Marie derhjemme, men det er meget fedt for Sissel. Men selvom Sissel er en gennemført mand, så er der bare stadig nogle ting, man ikke kan slippe for som kvinde. Heller ikke i 1700-tallet, midt under et søslag. Og nu var det også lige ved at gå galt. Der er kommunister i lysthus, og de kommer jo fandme aldrig på et godt tidspunkt. Jeg sniger lige en lille disclaimer ind her, for en god ordens skyld. For vi ved ikke, om Sissel skråstreg Andreas har haft menstruationsproblemer ombord på Tordenskjolds krigsskibe. Det er noget, jeg bare forestiller mig med ret stor sandsynlighed, må have været lidt af en udfordring på både det ene og det andet tidspunkt. Det virker rimelig nok, synes jeg. Og så er det jo også et godt dynamisk spændingsfelt at bevæge sig i, ikke? Den store krig udenom i Østersøen mellem Danmark og Sverige, og så den indre lille kropslige krig i Sissel mellem mand og kvinde. Nå, tilbage til action. Sissel, eller Andreas, og jeg skal sikkert nok komme til at snuble over de navne i løbet af historien, men i hvert fald, Sissel kommer løbende op ad trapperne til et af skibets 2 kanondæk. I det samme smadrer en kanonkugle ind gennem skroget og får både jern og træsplinter til at flyve til alle sider som små projektiler. Mændene, der står nærmest, tager sig til øjnene og skriger, men der er ikke tid til piveri. Genlad bliver der råbt. Og en 3-4 mand går straks i gang med at fylde krudt i en af de store kanoner, inden den bliver ladet med en 15 kilo tung kugle. Så skubber mændene kanonløbende ud gennem en luge i skibet. Og så er det bare fyre og ild i lunden, og mændene når lige at holde sig for ørerne, som ellers allerede er proppet med store totter af uld. Og så kommer braget. Det er umuligt at se noget som helst. Der er røg overalt. Det synger for Sissels ører. Hun bliver svimmel. Men hun skal videre. Op til næste dæk. En håndfuld mænd står rundt om et bord. Der ligger en matros på bordet. Han har vendt det hvide ud af øjnene, og hans hyl overdøver næsten kanonernes brag. Mændene forsøger at holde ham fast, imens den sidste kæmper for at få savet matrosens ben af med en grov sav. Rundt om den ligger der sårede mænd, som både mangler arme og ben og øjne og ører. Sissel får besked på at tjekke, hvem af de sårede, der skal op på bordet som den næste. Hun begynder at få kvalme. Hun har efterhånden prøvet at se en hel del ombord på flådens skibe, men det her, det er det voldsomste, hun har været ude for. Hun tager dunken med brændevin og begynder at hælde på de lemlæstede matroser, der ligger og jamrer. Og lige så elegant lader Sissel så den mørke, blodige klud, hun stadig har i hånden, glide ned på gulvet. Det er der ingen, der opdager her midt i kaoset. Blod i blod. Og selvfølgelig også brændevin i blod. De to elementer, krigskaos og en god stabil alkoholpromille hos besætningen, har nok været nøglerne til Sissels succes som Andreas.
Jeg har en teori om en af grunden til, at man ser så mange uheld på skibene, det er jo, at de vader rundt i en vis grad af fuldskab.
Det her er Dan Andersen.
Og jeg har skrevet en biografi om Tordenskjold, og jeg har skrevet et større værk om Store Nordiske Krig.
Store Nordiske Krig er en krig mellem Sverige på den ene side, og cirka alle andre nordiske lande på den anden. Og den brager løs i starten af 1700-tallet. Og Dan har kigget dybt i de meget minutiøse gennemgange af de her søslag, som man kan finde i de gamle skibsprotokoller.
Folk har skrejet og råbt, ikke? Og blodet har flydt, ikke? Og alt har været en kolossal tåge af krudtrøg. Og, og så kan man altså vente på, at modstanderen på den anden side får affyret.
Men ud over skibenes stilling og kanonernes skud, så har Dan også interesseret sig for alt det, der sker i krogene på skibene. Og en dag læser han så en artikel, som fanger ham fuldstændigt. Den er skrevet af Tyge Krog fra Rigsarkivet, ham som vi mødte i starten af første episode, og den handler om sagen med Andreas Aschenberg, der i virkeligheden er Sissel Anders datter.
Jeg læste jo Tyge Krogs fremragende artikel om det og blev fascineret. Haps, sagde jeg. Og så forskede jeg selv lidt videre i det, ikke? Og hvordan han undgik at blive opdaget som hun.
Krigen var i over 20 år, og det hele slutter med enden på Sveriges tid som stormagt. Men det vi i Danmark mest husker krigen for, det er alle historierne om den kendte søhelt Peder Wessel Tordenskjold.
Tordenskjold var jo ikke en mand, altså, der stoppede. På mange måder er han en overreacher. Han går altid videre, nogle gange for vidt.
Tordenskjold har virkelig meget selvtillid. Og han er jo også især blevet kendt i eftertiden for at være helt vildt snu og en forklædningsmester. Du kender godt sangen, ikke? Mange af jer gør. Tordenskjold sang.
Om en herre kæk og bold, om den tabre Tordenskjold.
Og der er et vers i den sang, der handler om, at Tordenskjold forklæder sig som fisker for at komme om bag ved fjendens linje.
Tordenskjold, han var på lisk, gik omkring og solgte fisk. Fjenden bag sin egen vold, narret blev af Tordenskjold.
Så klædte han sig ud som fisker og solgte fisk, men han satte prisen på sin fisk så højt, at der ingen ville købe dem, så han kunne hele tiden gå rundt med de her stinkende fisk, ikke? Og kun vende tilbage med et komplet billede af de svenske forsvarsstyrker.
Altså, der er jo nok pyntet lidt på historien her, ikke?
Altså, der er intet i kilderne, der siger det.
Er meget faktisk.
Det er forkert.
Men skidt være med det. Det er jo bare sjovt, at Sissel, så at sige, laver en tordenskjold på Tordenskjold.
Hun talte som en mand. Hun gik som en mand. Hun er klædt som en mand. Og er i stand til at holde de der private funktioner så hemmelige væk fra andre, at det ikke opdager det. Og det er selvfølgelig også noget med, at mænd og kvinder dengang var klædt meget forskelligt. Altså, at når de har set en person klædt som en mand, så er vedkommende en mand. De har ikke tænkt tanken, at det kan være en kvinde.
Og så tilbage i kampens hede, hvor vi har lavet skibskokken Sissel a.k.a. Andres, stå i en stor suppedas af afrevne ben og arme og dårligt timet menstruation. Kampen har varet i 4 dage nu. Kanonkuglerne havler ned fra alle vinkler. Tordenskjold troede, han kunne gå på vandet. Det kunne han så ikke. Svenskerne smadrer hans flåde.
Efter et par dage, så rejser Tordenskjold.
Og faktisk stikker Tordenskjold også af midt i det hele.
Der er så mange teorier om det, ikke? Altså, en af dem er, at Tordenskjold vidste, at det gik ikke godt nok. Så han kunne mærke, at stedet var ved at være tamt, og så finder han anledning til at løbe. Han forlader slaget, midt i slaget, ja. Overdrager kommandoen til hinanden.
Imens alle hans underordnede, blandt andre Sissel eller Andres, så står der i røg og damp. Sissel forsøger at finde hoved og hale i alle de sårede mænd på dækket. Hvem kan reddes, hvem kan ikke? Der bliver hældt brændevin på alle. Det har de i hvert fald brug for. Og Sissel må jo heller ikke glemme sig selv, vel? Skål. Det hele gynger og gunger. Men så er det som om, der er nogen, der trækker i nødbremsen. Sissel bliver kastet flere meter frem. Skibet er gået på grund. De står stille. Og så kan svenskerne jo nærmest bare læne sig tilbage. Det er bare læg an, sigt, fyr. Og så bliver sejlet gennem hullet, og der røg masten. Og med et brag og et sprøjt bliver der sprængt et hul i siden på Sissels skib. Og så et til. Besætningen vælter rundt, og Sissel ligger fortumlet på dækket i en bunke med alle de sårede. Hun tager en slurk fra brændevindsflasken, så er det en dyb indånding, og op igen til mere af det samme.
Indtil at man opgiver. Og man må så også til skam og skændsel opgive nogle af kanonerne. Desværre også nogle af de kanoner, som har den danske konges navn på. De bliver så udstillet i Göteborg til alle danskers irritation.
Efter at være blevet bombarderet noget så læsterligt, lykkedes det faktisk til sidst at få skibet ud at sejle igen. Og danskerne flygter hjem.
Så sejlede vi hjem, og vi hylder Tordenskjold, for når slaget det var hedet, holdt han hjernen klar og kold.
Men på trods af den her fadæse, så bliver Tordenskjold alligevel forfremmet, da de kommer tilbage. Der har jo været mange andre vellykkede angreb, skal man tænke på. Men Monique Sissel her har overvejet, om livet som skibskok nu virkelig også er det hele værd. Det her var i hvert fald ved at blive lidt for spændende.
Vi sejlede gennem sundet, og vi kom til København. Der fandt vi fred og hvile i en piges åbne favn. Vi skød og vi skød, da vi så de søde piger, og jubel fyldte luften, da vi lagde ind til kaj. Og der var kønne piger nok til hver en tab og fri, og til Tordenskjold soldater kunne de ikke sige nej.
Sissel er hjemme igen. I 5 år har hun brugt alle forårs- og sommermåneder på togter med Tordenskjolds flåde, imens de mørke vintermåneder er blevet brugt i København sammen med Bodil Marie og deres dreng Christian, som hun jo er adaptiv far for. Normalt så har Sissel synes det var sjovt og afvekslende at være afsted på de her togter, men den her gang har hun virkelig glædet sig til at komme hjem. Det hele var bare lidt for tæt på. Men så kan hun til gengæld, da hun træder ned på kajen og bliver løbet i møde af Christian og Bodil Marie, med stolthed vise en bonus for alle de svenske skibe, hun har været med til at overtage og plyndre. 1 rigsdaler, 4 mark og 15 skilling. Og hvor meget er det? Det er lidt svært at regne ud, men man kunne få et rugbrød for en skilling cirka i 1720. Eller en kop øl. Og 1 rigsdaler, det er det samme som 96 skilling og 6 mark derefter. De penge, hun har fået, det svarer til 175 rugbrød eller øl. Men et rugbrød og en fadøl koster jo ikke det samme i dag. Men hvis vi nu bare lige siger, at vi tager et eller andet smådyr øko-rugbrød og en fadøl til happy hour pris. Og så siger vi, at de begge to koster måske 35 kroner. Så er det alligevel en pose med over 6.000 kroner, som farmand Sissel har kunne vifte med. Og det lille hjem har brug for penge. Det er ikke let at få enderne til at mødes. Og hvor er det dejligt at fare hjemme igen, og det synes farmand Sissel også. Hun har savnet dem, og også roen og freden. Ikke mere ild, ikke flere kanoner. Men alligevel, så er det som om Sissel ikke rigtig kan koble fra og slappe af i familiens skød. Der er en uro, der bimler rundt i hovedet og ned i ryggen og helt ud i fingerspidserne. Det er som om, der er nogen, der spiller pinball inde i hende. Og der er bare en kugle, der fræser fra den ene side til den anden, hver gang hun forsøger at lægge sig ned. Måske er det sådan lidt PTSD-agtigt. Og det lykkelige familieliv glider bare ikke helt så let, som det skulle. Det plejede at være sådan, at når kahytskokken Andreas Aschenberg kom hjem til familien efter et langt sommertogt, og Bodil Marie endelig kunne lukke og låse døren bag dem i deres lille hjem, så plejede de at falde sammen af grin og lettelse. Deres vindlummer virker bare. Det er jo helt vildt. Og Andreas, han ville smide hatten, og Bodil Marie ville stryge ham anerkendende og kærligt over det lille, halvfæsende overskæg. Og pludselig ville det ikke længere være Andreas, men Sissel, der sad på gulvet. Og så kunne de grine lidt mere. Og hvor var de i grunden bare lykkelige sammen, uden nogen uduelige mænd i deres liv? Men nu, den her gang, er grinet sådan lidt halvkvalt. Stemningen er stiv, akavet, fremmed. Og i takt med, at sprækken i forholdet udvider sig mere og mere, så kredser Sissels tanker også mere og mere om den bonus der, som er 175 bajere værd. For Sissel har virkelig lært at drikke i flåden. Og hvis hun nu skulle være helt ærlig, så har hun jo nok haft en lille skid på så godt som hver eneste dag, imens hun har været på togt. Og det er sådan set et generelt problem for Danmarks stolte hjemvendte krigshelte på den her tid. De har det med at blive sådan rimelig alkoholiseret i det. Og nu står der altså 175 øller og råber og skriger Sissels navn ned på hendes yndlingsværtshus ved Kongens Nytorv. Nede hos Jens Giese. Og det er jo ikke, fordi det skal lyde som en undskyldning eller noget det her, men øl er faktisk en del sundere, end vandet i byerne er på det her tidspunkt for 300 år siden. Vandet er så klamt, at det kun er de allerfattigste, der drikker det og dør af alle mulige spændende forgiftninger. Overklassen, derimod, de drikker vin og øl og dør af skrumpelever. Men alligevel, Sissel drikker for meget. Og det går ud over familien. Måske blandt andet, fordi Sissel forsvinder mere og mere, imens Andreas bliver mere og mere dominerende. Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Og det bliver efterhånden mere og mere tydeligt for Bodil Marie, at ham her Andreas, Sissels alter ego, ikke er et hak bedre end alle de andre mænd, som de fattige københavner kvinder må trækkes med. Selv når han er hjemme på orlov, så er han ikke hjemme sådan fysisk. Og Bodil Marie må tage hele slæbet med barn og mad og huset og så videre, og også lede efter ham, når Andreas igen har været ude at drikke sig helt ned på Jens Gieses værtshus. Men hun er desværre, som kvinder jo er, afhængig af ham. Men også omvendt. Deres hemmelighed er for stor til, at man kan gøre noget. Altså, to kvinder, der lever sammen på den måde. Det er en dødssynd. De kan så let som ingenting blive dømt til pisk eller halshugning, eller, hvis de er heldige, en evighed som strafarbejdere. Så Bodil Marie må bide tænderne sammen og holde på formerne. Også når kvinden Sissel er allermest besværligt at få frem, og hun må stå og råbe af manden Andreas. Der er ikke meget søstersolidaritet at give af.
slid, der tynger og fortærer. Og alt man får er svært så fra den man elsker og begærer. Og Sissel, du forsvinder nu, er du stadig et menneske? Dit ansigtstræk er pludselig væk, du er et helt andet menneske.
Da den store nordiske krig endelig er ved at være slut i 1720-21, bliver de fleste soldater fyret. Der er ikke brug for dem, før næste gang der er krig. Men Andreas, han har opnået så meget goodwill i hæren, at der er en admiral, som trækker lidt i nogle tråde, så Andreas kan fortsætte med at lave mad for de høje herrer i hæren, ude på det, der senere bliver til Tre Kroner Fortet.
Man ved ikke præcis, hvordan det ser ud, men det er, har jo været et gammelt krigsskib, som man har sænket i indløbet til Københavns Havn, og så anbragt et batteri på det. Så det har været et rigtigt skib, og blev nu brugt som en form for blokskib til at forsvare havneindløbet.
Og der bliver Sissel altså hyret. Det er en rigtig god stilling, uden den store fare for at blive angrebet af kanoner særligt ofte. Og i modsætning til derhjemme, hvor Bodil Marie altid er så bebrejdende, så respekterer kollegaerne herude på Tre Kroner virkelig Sissel. Hun kan mærke, at de stoler på hende. Eller, de stoler selvfølgelig på Andreas, men I forstår, hvad jeg mener. Og der er også et godt eksempel på den her tillid. Og det er en episode, der faktisk også ender med at blive ret skæbnesvanger for Sissel. Det er 1721, og der er opstået tumult derude på Tre Kroner. Soldaterne, som er udstationeret derude, jager skibsskriveren rundt. Det er blandt andet ham, der står for indkøb og forplejning. Og soldaterne er rasende, for de mener, at ham her skibsskriveren har sørget for at få øllet for tyndet. Og hvis der er en ting, man ikke finder sig i her på den forblæste bastion, så er det slatten alkohol. Så skibsskriveren han flygter fra rum til rum. Åbne døre, smække døre, åbne døre, smække døre, imens han med hjertet helt op i halsen bener afsted, indtil han endelig når hen til Sissel, som han jo altså kender som Andreas.
Det er en mærkelig affære, fordi skibsskriveren bliver forfulgt af noget af mandskabet, og han søger sig tilflugt hos kokken Andreas, ikke hos kaptajnen. Og det har jeg tænkt til, hvorfor søger han tilflugt der? For først må der have været lidt nimbus omkring Andreas, fordi han havde været med i de store slag. Han havde været med Tordenskjold. Man kan også spørge sig selv, om Andreas har været med i noget. Altså, om Andreas måske har været i gang med et eller andet business sammen med skriveren. Fordi altså, der går meget proviant og alt muligt gennem både kokkens og skriverens hænder. Og om de havde en lille ting ved siden af. Det kan godt være, at skriveren har tøgt hjælp hos sin kompagnon, som er en stor, stærk fyr, som tilfældigvis så har en hemmelighed.
Hele den her batalje med det tynde øl og jagten ender i retten, hvor skibsskriveren ret kategorisk fortæller, at hvis det ikke havde været for kokken Andreas, så var han blevet banket ihjel. Men, og det her, det begynder at blive afgørende. Andreas eller Sissel, møder aldrig selv op i retten. Ingen kan finde ham. Til sidst må kommandøren for søbatteriet Tre Kroner konkludere, at den vældigte kok er deserteret. Simpelthen, han er bare skrevet fra sin stilling i militæret, uden at sige noget. Og det er altså ikke noget, som kongen og så videre ser på med milde øjne. Der er faktisk dødsstraf for at desertere. Så kan det jo være, at man er så heldig at blive benådet. Det nytter jo heller ikke noget at slå alle folk ihjel hele tiden. Men ikke desto mindre. Andreas, eller Sissel, har lige nu dobblet op på livsfaren.
Og så er det altså, at Andreas forsvinder og går i skjul.
Der er ingen, der ved, hvor Andreas er. Men vi ved det godt. Vi ser Øresund, der ligger blikstille i morgendisen. Sverige ligger derovre på den anden side. Der er ingen kampe mere. Ikke mere ild eller kanonbrag. Og nu er vi i en svensk skov. Tæt og grøn. Og der vandrer en skikkelse, vi kender. På vej hjem. Sissel er rejst til Skåne. Hun er på vej hjem til det sted, hvor hun er født og opvokset, og hvor hendes forældre stadig bor sammen med hendes datter, Lene, som hun ikke har set særlig meget til i de 16 år, der er gået, siden hun fødte hende. Lang tid før hun giftede sig med Bodil Marie, og lang tid før Andreas Aschenberg blev opfundet. Og jo nærmere hun kommer sit mål, jo mere ændrer hendes ansigt sig. Hendes øjne bliver mildere, hendes gang bliver lettere, og i ly fra træerne i en af de uendelige svenske skove, løsner hun båndet, hun har spændt om sine bryster. Hun rager sit skæg af, hun tager en kjole på, og i en lysning i skoven, lige ud for den lille landsby, hvor datteren og forældrene bor, er Sissel for første gang i umindelige tider den samme, som hun var dengang, hun forlod Skåne for at bo i København. I hvert fald næsten. Og så kommer der en rørstrømsk genforening. Og hun omfavner sin datter, og hendes mor tør en tårer bort. For det er jo sådan, det skal være, ikke? Og der er fugle, der kvidrer, og egerne og et rådyr. Og fred og ro, kærlighed og omsorg. Men filmen er ikke slut endnu. Og så ved vi jo godt, at lykken her nok heller ikke varer evigt. Alle spørgsmålene, ikke? Hvorfor har du været væk så længe, mor? Hvorfor drikker du så meget, mor? Hvorfor snakker du hele tiden om hende der, Bodil Marie, mor? Hvad er det, du tænker på, mor? Mor? Hallo? Åh, mand, følelser er så bøvlede. Især andres, men også ens egen.
I skoven kunne Sissel nåde på ny, og skulle ej længere fortrænge. Op ad Skånes jord, der voksede den mor, hendes datter har savnet så længe. Men kan vi tro på din sjælero, og Sissel, du rolige menneske? Er din bedrag lagt i sin grav? Hvad er du for et menneske?
Vi ved ikke, hvorfor Sissel deserterer fra hæren. Om det er, fordi hun var ved at blive afsløret. Eller om hun var ved at blive sindssyg af at leve det her dobbeltliv. Eller om hun bare savnede sin datter i Skåne for meget. Vi ved det ikke. Vi ved, at hun tager til Skåne. Hjem til familien. Men vi ved også, at hun ikke bliver der. 2 år efter sin hjemkomst til Skåne, er Sissel nemlig endnu en gang på vej over Øresund mod Danmark som Andreas.
Elsker sig.